Za větrem plesní věd, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
Po proudu po větru, nechcem a nebudem, to by nás dosmetí, vítr zavál.
Po větru netečně, veteš se kutálí,
po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na sítce, jen krysa zahálí.
Nám vítr náladu vždycky zvedne,
když nás půjdou miliony, všichni proti větru.
Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
No, tak já vás vítám, vážené naslouchačky a naslouchači, u dalšího pořadu, pravidelného pořadu s Aliancí národních sil a jejich hosty, takže se koukneme na to komentování, na ty aktuální události, které se udály tedy během posledního týdne a vše, co nám s tím souzní, tak aby jsme se koukli na to zase, čemu je potřeba věnovat tu naši pozornost v tom mediálním balastu, který nás dennodenně zahaluje a zahrnuje právě tím, aby naše pozornost byla odpoutána, trápili jsme se bejkárnami. Když to řeknu takhle expresivně, takže právě se koukneme na to, čemu tu pozornost věnovat. A samozřejmě s tím souzní i to, že tedy znalosti znamenají tu moc a že je třeba moc tuto moc, tedy aby převzal zpátky lid do svých rukou. S tím, že tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a pro své zájmy a v míře svého nepochopení pro toho, kdo ví, zkrátka a chápe více. Proto tedy každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, znát a chápat více. A proto je nezbytné vědět, jak se také společnost řídí. No a samozřejmě ty informace a zdroje jsou mimo jiné také tedy, nebo zde se uvádí pouze, ve zdrojích, jako je dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti, s tím, že máme studovat tlusté práce a tlusté knihy, sami býti těmi analytiky. No, aby jsme se na to mohli podívat, tak zkrátka teď tu máme zase hosty, kteří nadhodí zajímavá témata. Takže já vítám dámu Vladimíru Vítovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, vítám také pana Jaroslava Tichého. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A ještě by tam měl být pan Josef Kopa.
I ode mě dobrý večer.
Dobrý večer. Tak, koukneme se tedy na, máme tady dneska 4 body, snad je všechny stihneme, věřím, že jo. Za prvé se tedy koukneme na politický vývoj na Slovensku a jeho mezinárodní souvislosti a návaznosti tedy na vývoj v České republice. No a druhá věc bude s tím související také Istanbulská smlouva. Třetí věc bychom se měli podívat na oficiální vyjádření Vladimíra Putina a Sergeje Lavrova k současné světové politice a západem plánované válce a zasedání Rady bezpečnosti Organizace spojených národů v Sýrii a jeho mezinárodní dopady. A také za čtvrté informace k navrhovanému vystoupení z Evropské unie a k jeho dopadům pro Českou republiku, tedy plus výsledky voleb v Itálii jako příklad. Tak odmítnutí tehdy záměrně nepravdivých informací hlavního proudu, tedy toho mainstreamu. Tak můžeme na to politický vývoj na Slovensku, jeho mezinárodní souvislosti a jeho návaznosti na vývoj v České republice. Kdo se toho ujme?
Já bych se to asi tentokrát pro změnu chopil, protože změna je život, tak abychom to neměli neustále fádní, i když samozřejmě jinak dávám přednost dámě. Já bych chtěl říct s úvodem k tomu Slovensku, že je to událost, která má daleko větší význam a daleko větší dosah, než by se na první pohled zdálo. Nejenom, že ona má dosah mezinárodní, že přesahuje i do České republiky, jak si za chvilku řekneme, ale ona má význam i z hlediska vůbec dalšího vývoje v Evropě. A to bych řekl, že zásadní. Spolu s posluchači teď se můžeme na to blíže podívat, nechť posluchači sami posoudí. Provedu nejprve krátkou rekapitulaci celé situace, nebo celého toho vývoje. Ten souvisí tedy s vraždou toho mladého slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Hned prvotní taková informace, která proběhla, je, jak tedy byli zavražděni kvůli nějaké sérii článků, které pan Kuciak psal. Přičemž text článku napsal v klidu 138 a před nedopsaným 139. nebo nevydaným 139. měl být zastřelen. Byla tam na místě nalezena nevystřelená nábojnice postavená, jako, aby to tedy působilo dojmem, jako kdyby teda tu vraždu měla dělat italská mafie, s kterou údajně měly být spojené některé osoby z okolí vládní, nebo přímo možná z vládní strany Smer, možná i z okolí tedy premiéra, jak se naznačovalo, Roberta Fica. Návazně na to vyhořela i půda daňového úřadu v Košicích, kde údajně měly probíhat nějaké, teda v tom východoslovenském kraji, nějaké podvody s dotacemi, kterých se do zemědělství, kterých se měli účastnit i tedy členové mafie z Itálie. Tak, toto je věc, o kterou jsme hovořili. Již tehdy se nám zvláště jaksi nezdálo, protože jestliže ještě předtím, než ten mladý novinář s tou dívkou byli zastřeleni, tak pili s tím vrahem kávu. To znamená, že, nebo on, tedy ten novinář, to znamená, že ho nutně nejdřív musel pustit do domku, tu kávu si s ním dát, takže těžko šlo o nějakého nájemného vraha. Takhle to obvykle nefunguje, musel to být někdo, koho on znal. To jsme ještě v té době nevěděli, jaké budou další teda ty konsekvence. To znamená náhle akce, protestní akce, již zorganizované, náhle načištěná různá trička, výšivky, odznaky a nevím co, což každý řekne, že kdo se ve věci vyzná, že za tak krátkou dobu se to nedalo stihnout, to znamená, že se předem vědělo o tom, že v podstatě k této věci dojde a že tato záležitost bude použita jako rozbuška ke zvržení vlády na Slovensku a nahrazení její vlády, tamní vlády, jinou vládou, která půjde více na ruku Evropské unii, Bruselu. O co jde? Jde zejména o to, že premiér Fico nebyl dostatečně, řekl bych, vstřícný směrem ke třem různým smlouvám, které nyní v tomto roce mají být podepsány nebo případně ratifikovány, a to konkrétně k Dublinu 4, o kterém jsme hovořili, ke globálnímu kompaktu k migraci, o kterém jsme hovořili rovněž, a dále potom k takzvané Istanbulské úmluvě. A já ještě než budu pokračovat, tak bych poprosil paní doktorku Vítovou, aby vás seznámila s tím, o co v té Istanbulské úmluvě jde, a pak budeme pokračovat. Pak bych se zase vzal slovo zpátky.
No a to já jsem vás chtěla poprosit, jestli bychom prvně dali dohromady ten proces a pak speciálně bychom se věnovali částečně té Islamské úmluvě, protože já jsem chtěla navázat na ten náš otevřený dopis, který se vztahoval k Dublinu, a vlastně, že by to pokračovalo dalším otevřeným dopisem, tou Istanbulskou smlouvou. Tak jestli můžu poprosit, že bych se teď svého vstupu zřekla.
Dobře. Tak stává se mně málo kdy, že mě žena odmítne, ale nicméně budiš, já tedy budu pokračovat. Samozřejmě, že někteří komentátoři, řekl bych ti skutečně nezávislí, tak si kladou otázky, co by nastalo, kdyby ten Ján Kuciak nebyl zastřelen. No, byl by uveřejněný 139. článek k těm 138. článkům předchozím. Není ani pravda to, že Jan Kuciak, že byl investigativní novinář, on byl tím, který uveřejňoval spíše podklady od jiných, které mu byly dodávány. K těm patřil i novinář, krátký novinář Tom Nicholson, který na Slovensku dlouho žil a i tam se oženil, pak se rozvedl, nyní je v zahraničí, a který právě nedlouho před tou vraždou za panem Kuciakem přijel s dalšími podklady a pak údajně urychleně odjel, poté co mě předal. No, ty měly být tedy předmětem teda toho dalšího článku. A jinak manželka pana Nicholsona, nebo bývalá ex-manželka tedy pana Nicholsona, je původně novinářkou, později redaktorkou, později pracovnicí Ministerstva práce a sociálních věcí a od roku 2016 je poslankyní a místopředsedkyní Slovenské národní rady. Když jsme jinak z dalších informací, že tedy na Slovensku okamžitě dorazila pravá ruka George Soroše Marcello Fabiani jako jeden z architektů oranžové revoluce na Ukrajině, který se objevuje a angažuje všude tam, kde padají režimy a vlády, tak to je na doplnění. A velmi zajímavý rozhovor jsem viděl i na slovenské televizi z videa mezi právě touto paní ex-manželkou novináře Nicholsona a ministrem vnitra panem Kaliňákem, kdy v podstatě nakonec ona říká, ono je jedno vlastně, kdo toho dotyčného zabil, ale vláda musí odstoupit. Hlavně ta vláda musí odstoupit. A začne vyprávět o tom, že tedy vlastně je tam špatné prostředí a takovéto věci, jako díky této vládě na Slovensku a podobně. Jako stejným způsobem by asi mohl odstoupit země prezident Kiška, ale to asi nikoho nenapadlo. No, takže v těchto dnech, včera dnes, probíhají demonstrace na Slovensku, kde teda lidé tedy pod záminkou, nebo možná přesvědčení, že se chtějí zbavit korupce, tak dopadnou samozřejmě podobně, má to podobný vývoj, jako je, nebo byl ten vývoj na té Ukrajině v Kyjevě, je teda také ten neziskový sektor za pomoci sdělovacích prostředků a financován ze zahraničí, svolával za tímto účelem též demonstrace, pak tedy do těch lidí bylo stříleno, aby teda to dostalo ta revoluce pořádné grády, až se teda dílo podařilo a dneska víme, kam se dostali. Bohužel v dnešní době A to už jsou závěry mnoha lidí, aspoň teda těch, kteří jsou o tom ochotni uvažovat a přemýšlet a případně diskutovat teda o těchto věcech, tak jsou takové, že vlastně se zvažuje, zda teda toto bylo dílo amerických neokonů, nebo představitelů amerických neokonů, anebo globalistů. Zatím z těch dostupných informací se zdá, nebo podle toho, jak to bylo provedeno, poměrně také dost jako hajdalácky nebo diletantsky, jako oni hovoří, tak, že to bylo dílo spíše amerických neokonů, ale zřejmě na popud nebo se svolením tedy globalistů. Dokládají tam i některá data, některá čísla, která mají svoji symboliku, jako je prakticky návazná prohlídka teda u dalšího novináře, poměrně jaksi provedená dost dramaticky v určitou hodinu, to znamená ráno 6.25, když sčítají čísla, dávají, vlastně přikládají nějaký význam podle té symboliky používané a tak dál. Nicméně jsou pak dohady, jestli teda to bylo takto uděláno jako provokace, čili proč, anebo jestli je to prostě proto, že už to byla teda prohlídka na základě podezření z nějaké spoluúčasti na té vraždě. Mám na mysli teda ten případ toho novináře Rustase. Takže toto jsou další věci, které k tomu lze říci, nicméně toto není zdaleka všechno. Tam je důležitá jedna věc, a to je to, že jako není pochyb o tom, že je škoda těch dvou mladých životů, že to je zločin, který prostě potřeba vyšetřit, co nejpřísněji potrestat jak toho pachatele, tak i objednatele té vraždy. Je v dnešní době nesmyslné chtít měnit kvůli tomu vládu, protože naopak je teďka potřeba se soustředit na to, aby byla provedena co nejpřísnější šetření a nikoliv, aby to všechno bylo zastřeno do nějakého politického chaosu, který vznikne. Stačí připomenout na situaci v Kyjevě, kdy když se mělo konečně vyšetřit teda a prokázat, odkud tedy stříleli vlastně do těch demonstrujících i do toho Berkutu ty dovezení snajpři, a bylo by to i k poznání z těch stromů v tom parku, z které strany do nich se zasekly ty kulky, které netrefily nebo které prolétly třeba některým tím tělem, tak ty stromy byly pokáceny předtím, než bylo něco vyšetřeno. Takže z tohoto pohledu přichází jako zajímavá myšlenka v úvahu vytvoření paralelního vyšetřovacího výboru opozice a demonstrantů, který ať teda také provede nějaké vyšetřování a čas od času zveřejní výsledky, jak navrhuje advokát doktor Jan Černogurský, který se k této věci vyjadřuje velmi zdrženlivě a který v podstatě říká jednu věc, nedovolme, aby se George Soros smál jako poslední.
Mohu vás tady v tomto okamžiku ještě doplnit, jestli byste to třeba doplnil, tak se omlouvám. V téhle souvislosti bych chtěla říci, že například na Slovensko přijeli také poslanci Evropského parlamentu. A ti prý ve své zprávě doporučí, aby vznikl společný vyšetřovací tým slovenské policie a Europolu. A europoslanci to v pátek řekli na tiskové konferenci na závěr té své dvoudenní návštěvy na Slovensku a řekli to proto, protože údajně Slováci svým státním institucím nedůvěřují. A také, to jsem viděla v televizi, to řekla matka té zavražděné dívky, že by si přála, aby to nevyšetřovala slovenská policie. A ještě bych tady zacitovala, že společný vyšetřovací tým znamená, že by tedy evropští vyšetřovatelé měli přístup ke všem dokumentům a proces by se tak údajně stal transparentnější, což uvedl jeden z delegace Evropského parlamentu, britský europoslanec, a ten ještě dodal, že doufá, že to dodá prvek mezinárodního tlaku. A my se pak ještě dostaneme k tomu, jak vlastně jsou organizovány ty protesty mezinárodně. Takže na tom není spontánního opravdu zhola nic, tak to je jen taková malá vsuvka, jak už v tom ingeruje Evropská unie.
Já jsem na to, ještě na to navážu, chtěl jsem se o tom zmínit, protože ono to souvisí i s jednáním FICA s globalisty. A k tomu já jsem se chtěl dostat a tím jsem potom chtěl se dostat tedy k tomu, že bych vám pak předal slovo, pokud jde o tu Istanbulskou úmluvu. Nicméně, ještě než se k tomu dostanu, chtěl jsem ještě zmínit jednu záležitost, a sice že dneska již se na Slovensku píše, tedy v těch médiích, které nejsou například v německých rukou, jako Axel Springer a podobně, tak a v takových denicích, jako je největší deník SME, který je přímo napojen na George Soroše a který šel tak daleko, že prohlásil, že bude cenzurovat se oficiálně vážně jakákoliv vyjádření premiéra Fica na adresu George Soroše. Takže George Soros je na Slovensku nekritizovatelný. A hovoří se teda tady v těch alternativních médiích o tom, že v podstatě pojistka na granátu, to je tedy ta provedená vražda, že je odjištěná a že teď se čeká jenom na ty vojáky na tu ulici, aby teda je dali do pohybu. A že opět má rozhodovat revoluce, náměstí, třetí sektor a tlak médií. A dále o tom, že ta globální média, která určí světové trendy, mají napojení na George Soroše a ten má rozvětvenou chobotnici mimovládních úderek ve 127 státech světa. Ve 127 státech světa. Samozřejmě, včetně nás, nedělejme si iluzi, že ne. Navíc víte, že tady na podzim otevíral v Praze účty, takže nikoli v náhodou. No a hovoří se o tom, že teda ti teda pronikli s vlivem, systémem, finančním napojením do vlády a do rezortu, tedy na Slovensku, ale jinde to nebude lepší. A klíčovým, že se stalo zmocnění, když se teda zmocnili výchovy, vzdělávání a mimoškolské činnosti studentů prostřednictvím třetího sektoru. Takže to jsou záležitosti, které samozřejmě navazují na otázku vzdělávání, o které jsme nedávno hovořili, a dávají i některá potvrzení k našim slovům nebo k našim informacím, které jsme dávali. Jinak na Slovensku již mají kompletně zmapovanou, popsanou a zkreslenou celou síť teda Sorošovu přes jeho nadaci Open Society Fund, a dalších, je tam asi 20-30 subjektů, kdy teda výstupem tedy z toho jsou potom teda ta organizace těch protestů a jsou v tom zahrnutá média, jsou v tom zahrnutá některé politické strany, různé nadace, je v tom samozřejmě zahrnut i tedy prezident, některé deníky a podobně. Takže to je k této záležitosti a já bych ještě bych chtěl pokračovat dále a to je teda si ještě říct něco teda k těm událostem, které předcházely. Jen si to vyhledám.
Já jestli teda můžu, zatím toho bych využil,
zatím, no.
Pane kolego, a šel bych trošičku možná až do spekulativních názorů, ale přeci jenom se o to pokusím. Čili v první řadě bych si položil tu latinickou otázku qui bene, čili komu to prospívá, komu to slouží. Já rozumím tomu, že je potřeba odsoudit a vyšetřit jakoukoliv násilnou smrt a obzvláště, jestli se jedná o vraždu. Ale protože jsem položil tu otázku, komu to slouží, tak si dovolím několik spekulativních otázek. Proč se organizují protesty? A hned na to odpovídám, protože to taky už jste zmínil, aby se ukázala stopa k vládě. Čili zodpovědnost konkrétních osob se má nějak vytratit a má se to dostat směrem k té vládě. Čili to, co už tady řekla i paní doktorka, manipulace s důkazy je tady na snadě, protože když se bude okolo toho motat tolik lidí, takže je jednoznačné, že ten může zakrýt to a ten zase může zakrýt ono. Čili požadavky, takové ty politické, ohledně toho, co se bude se Slováky dít, když teda tíhleti by se stali vítězí ta ulice, tak samozřejmě to dává trošičku analogii k tomu, co se dělo, když na Majdanu padla Politovská anebo Němcov, že? Známe to v podstatě, čili využití jakékoliv způsobu dostání lidí do ulic. Čili na mě to dělá takový dojem, že se tady snaží zloděj křičet, chyťte zloděje. A tady si vzpomínám, nebo protože já jsem na Slovensku nějaký čas bydlel a mám tam spoustu známých, tak mě teda velice zaujalo, že například pan Galko, který je známý tím, že rozprojoval zbrojní arzenál, jako, že říká, že Fico je mafián, a poslankyně, to už jste tady taky zmínil, paní Nikolsonová, vyzývá slovenskou vládu k odstoupení. Ale co je zajímavé na tom, že teda odstoupil jediný, kdo odstoupil, tak je ten ministr Maďarič, to je ten ministr kultury. A já si kladu otázku, zda se dá skutečně opozici věřit, že chce nastolit takovou nějakou slušnost anebo demokracii. A tady si dovolím zabruslit už i do voleb prezidenta republiky v České republice, když zase se všichni vymlouvali na to, že chtějí jiného kandidáta, slušného a tak dále. Čili já znova opakuji to, co se mi tady ví jako jednoznačné, že oni všichni takzvaně slušně vystupují, ale hrozně neslušně jednají. Dalo by se říct možná až ještě aj jinak. A když teda použiju těch médií, které, jak jste tady zmínil, že jako mass media nebo mainstream bude vetovat všechno k Sorošovi, tak musíme si říct, že teda jsou tímhletím způsobem nějak odejmány lidem pravomoci, které by vedly ke správě věcí veřejných, že? A vymahatelnosti práva. Čili my vám řekneme, co vy si máte myslet a jak si to máte myslet. A to si myslím, že teda je velice špatné. A já tady trošičku zabrousím i do toho udělování lvů. Včera, když jsme taky slyšeli spoustu narážek na něco, že? Takže když se pošlapávají práva, nebo respektive takhle, k čemu mají sloužit média, to si položme otázku. Čili média mají dělat vlastně jakousi, řekněme, zpětnou vazbu mezi vládou a občany. A vidíte to na Slovensku nebo i u nás, že to tak je ve všech případech? Čili oni říkají, že se nechtějí zpronevěřit, stejně jako u nás, že se pošlapávají vlastně ty vlastní reálné obrazy pravdy a vydává se tam pravda úplně jiná za něco jiného. A teď teda tomu panu Sorošovi, co jste zmínil, takže tady teď se hraje ta otázka, já si myslím spíš, to máte pravdu, pane kolego inženýre Tichý, s tím, že jestli neokoní nebo teda globalisti, ono tam bude asi od každého něco, ale já když jsem si díval na některé materiály, tak jsem se musel usmát jedné věci. Třeba na Slovensku byla vypracována zpráva o stavu zdravotnictví jako ve Slovenské republice. A třeba nikde nezaznělo, nebo v těch médiích, co mě říkali, ti mají známí, jsem se jich na to ptal, jestli to tam někdy zaznělo, tak říkali, že vůbec neslyšeli nikdy v televizi ani v rádiu o tom, že třeba asi zhruba se odhaduje, že 3000 lidí na Slovensku umírá pro nedostatečnou zdravotní péči. Ale o tom se jaksi v těch médiích nemluví a teď teda to převálcovali ti dva zastřelení mladí lidé. No a je tam ještě jeden problém, jsem se dozvěděl. Nějaký Pavel Rypár, to byl taky novinář, který se za záhadných okolností ztratil, nenašel se prý, nikdo ho nehledá a žádné mítingy k tomu, aby se našli, se nedělají. Čili je to takové trošičku zajímavé a vy jste tady mluvili o tom Marcelom Fabiánim, tak tam je to jednoznačné, to na tom Slovensku poměrně dost akcentují a důvody, že proč tam byl ten Fabiány, to jako si každý může na to už jistě odpovědět sám. je, co teda mám ze slovenských zdrojů od těch obyčejných lidí, je zajímavý postřeh. Oni říkají, že Fico a Kaliňák a Gašpar jsou proti národu, jako že si spíš, ale domnívají, ti moji známí říkali, že se spíš domnívají, že si vyřizuje účty Fico s prezidentem s tím, že ten mu kdysi udělal něco na schvál a ten zase, že mu to nějak vrací, ale s tím, že teda ten neměl takovou sílu, jak teď ta opozice dělá. Čili bez ohledu na to, co se může stát, vlastně teď jsou Maťovič a Sulík, to jsou Sorošovi hoši a ti jako v ulicích organizují to, co jako ten Soroš po nich asi bude chtít. Čili já bych spíš řekl takový jeden můj závěr k tomu celému, jak to vidím já po těch diskuzích s těmi Slováky přímo na Slovensku. Že v podstatě to vidím tak, že Česko, Polsko i Maďarsko jsou v Evropě vlastně jako součást V4, včetně Slováku, ale zcela jdou jinou cestou proti bruselskou, jenom to Slovensko je jakousi výjimkou.
No, já bych vás ráda potvrdila, protože jediný zahraniční politik, kdo to jasně definoval, byl prezident, teda premiér Orbán. A ten řekl, že události na Slovensku jednoznačně nesou rukopis Soroše a že se tomu vůbec nediví, že došlo k takovému útoku proti premiéru Ficovi, protože ten za slovenskou zemi odmítá přistěhovalectví a nechce z té své země urobit přistěhovaleckou krajinu nebo zemi. Takže ten jediný oficiálně vystoupil a řekl, že to je mezinárodní útok na stávající slovenskou vládu.
No jednoznačně. Čili ona je to vlastně jakási, když teď použiju takového pejorativního výrazu, ale je to jakási kiskizace slovenské zahraniční politiky se snahou odklonit Bratislavu od těch kroků, které udělali. Ono, tady ještě jeden fakt, jako si řekněme, že vlastně na Bratislavu nebo na Slovensko nebyla podána žaloba ze strany Evropské komise, že za to nepřijímání migrantů. Takže tady je snaha ještě, a já teď ještě k tomu udělám závěr, čili myslím si, a to je ještě také zajímavé, to vím taky z toho Slovenska, co mě řekli ti moji známí, že vlastně ten Kuciak spolupracoval se Sorošovou neziskovkou, tou Open Society, a že měl i přednášku na téma o té Panama Papers, jestli si vzpomínáte na ty všechny problémy, které s tím byly. A Kuciak tam před tím rokem někdy přednášel a právě ten Soroš mu tam tu přednášku nějak umožnil a použili tomu i teda různých kamarádů z Londýna a veškeré komunikace přes list The Guardian, a Soros tehdy vlastně tou kauzou odpálil, já nevím, to je kolik, asi 30 bank, že, co měli ty offshore oblasti, které vlastně klekly, a je známo, že on teda potom za nějakých těch zajímavých okolností víc než těch 20, co kleklo, takže je vlastně skoupil za nějaký ten, nechci říct, za nějaký ten obolus, ale vím, že tam v tom figurovala i ta španělská banka Standard Group. Takže když to dáme všechno do souvislosti, takže se nám najednou začne objevovat něco, co nějak až s tím, vy jste to správně řekl, že teda 139. článek, ale já jsem si položil otázku, jak je možné, že tak mladý novinář, 27 let a už 137 nebo 139 článků. Vemte si to každý sám, když jsme začínali po vysoké škole, tak byli jsme takhle až produktivní, čili to potvrzuje skutečně.
A ještě pardon, on pořád studuje, to není, nebo studoval, to nebyl hotový dělá, absolvent.
Pravda, myslím, a tak dále. To mě právě říkal ten můj jeden známý na tom Slovensku, říkal, jako v 27 letech mě 139 takhle závažných investigativních článků je podle mě absolutně nemožné. To nemohl dělat sám. A zase na mě to asociuje, když jsem četl o tom, na kolika ti patentech byl podepsaný jeden prezidentský kandidát. Takže když pak jste slyšeli, za jakých podmínek tam byl podepsaný a tak dále. A zase všichni mluví velice slušně. My chceme jako svobodu a my chceme... A teď si vemte i ty manifestace v tom zahraničí, čili jednoznačně je to přes toho, ať chceme nebo nechceme, přes toho Soroše, je to celé takto postaveno, aby ti lidi v podstatě nevěděli, co a jak. Když si vezmete, že kolik stálo třeba Soroše i investování do Clintonové, že to bylo, tuším, více jak 20 miliard dolarů, a že se to nepodařilo, no tak samozřejmě to musí být jako někdo naštvaný, že? A ještě teda jednu poslední, co jsem se dozvěděl z toho Slovenska, což jsem ani nevěděl, že prý dokonce je pan Soros spojený i s nějakými investicemi do kurie papežské a i do NVO. Takže to prý měla prohlásit nějaká poslankyně Jaškrová, že je tam někde uváděla, o jakou tu sumu se jedná, že to má být zhruba 6 milionů dolarů. Takže tolik jenom, jako když vidíte, jak on využívá aktivity ve všem možném, když si vezmete, že v podstatě už i Izrael se od něho jako od Žida distancuje, protože prý podporuje Palestince, no tak pak je to celkem si myslím jasně, když tomu dáme já Sagašvilio v Gruzii a Břežinského a všechny ty souvislosti, které v těch letech se organizovaly, co udělal Soros v Afganistánu proto, aby zatáhl Rusko do Afganistánu, a pak když to propojíme na Talibán a všechny ty ostatní souvislosti.
Tak jsme u globálního prediktora.
Tak.
No, ale přitom se říká, že samozřejmě on ke globálnímu prediktorovi nemá jako přímý, on je o pár pater níže, ale dobře. Já jsem, když už jsem se tady tak dostal ke slovu, já jsem chtěl upozornit na některé okolnosti, o kterých tady nevíme moc, a víceméně když jsem je získal, tak jsem považoval za velmi důležité. Ještě předtím teda bych chtěl jenom podotknout, že ten Tom Nicholson vozil panu Kuciakovi ty podklady pravidelně, to znamená, že někdy byly psané a pan Kuciak zřejmě jenom uveřejňoval pod svým jménem na tom Slovensku. Což by dávalo vysvětlení, že těch článků bylo tolik. Jinak pro posluchače, kdo si už nespomíná, tak pan Nicholson je ten, který před časem rozbíhal akci Gorila na Slovensku. Protože on tam dlouhodobě žil, teď už tam nežije, teď je tam jenom dojíždí. A teďka k těm informacím. Málo se ví, že 26. února se v Bratislavě konala 42. konference UEFA, což jak víte, teda ten evropská, to je teda zasedání teda té Evropské fotbalové asociace, a která zůstala jakoby tedy nepovšimnutá. A přitom teda ta UEFA je jedním teda ze šesti pilířů FIFA, to je ta Světová fotbalová federace, který je důležitým politickým operátorem globalistů a jejich páku v systémě nadnárodního řízení. Bohužel jako dneska to spadá i do sportu, a předtím, než se řeší některé věci silou, tak se řeší ve sportu. Vzpomeňte si teďka na právě proběhlou olympiádu. A říká se v té zprávě, že kromě teda těch všeobecných zbožilostních frází, že Fico, že tam při té příležitosti, že se tam to zúčastnil, tak toho zasedání, nebo aspoň té oficiální části, takže tam v tom projevu udělal několik mimořádně významných vyhlášení. A který víceméně tím i anoncuje teda svůj pohled teda na globální politiku. Jednak jako jim řekl, že teda udělají dobře, že se rozhodli uspořádat 42. konferenci UEFA na Slovensku. Vzpomněl také přitom jaksi úspěchy slovenského fotbalu v souvislosti tedy ještě s československým a tu tradici s československým sportem, čím se tedy víceméně přihlásil teda k tomu čechoslovakismu. Připomněl tam samozřejmě teď některé ty hráče a tak dál, to je už méně podstatné. Připomněl tam teda také, aby moudře rozhodovali, protože měli třeba naprosto nespravedlivý klíč v rozhodování UEFA, která při posledním mistrovství Evropy tam vyvolalo emoce na Slovensku kvůli neférovosti rozhodování, postupu a nesportovního chování soupeřů slovenské reprezentace. takže se domáhal rovnoprávného statutu. A dál jako hovořil i o tom, že v tom životním zájmu Slovenska je víceméně tak nějak tahat tedy ten pluh, tedy s těmi kontinentálními ve jménu tedy obrany proti neokonské destrukční politice v Evropě. A takže tam hovořil i tedy, zmínil se i tedy dál, tedy o konvergenci mezi evropským a euroazijským integračním procesem. A zmínil i vizi teda vytvoření jednotného hospodářského a humanitárního prostoru od Lisabonu po Vladivostok. Čiže on vlastně na tomto zasedání si tedy víceméně dovolil dost a je to hodnoceno jako vlastně jakoby jeho vize globalistické politiky. A když si vezmete, jaká dneska je, a tak de facto on se vlastně tím, což teda už ten komentář neříká, to jenom dodávám já, on se vlastně tímto způsobem do jisté míry tou vizí vlastně přiblížil Putinovi. A připomněl dál, že tento rok, že proběhnou teda v Rusku mistrovství světa ve fotbale, které teda, jak známe, teda by ty anglosasové a neokoni rádi teda zatrhli podobným způsobem jak, Rusům, jako znemožnili teda tu účast toho ruského olympijského týmu v tom v té Severní Koreji a s tím, že tedy Slovensko má v obou případech to znamená i geopolitické zbližování EU s tou Evropsko-azijskou unií, jakož i v případě sportu nezastupitelnou úlohu tedy v budování těch rusko-evropských vztahů. A takže tam také připomíná i teda ten kolektivní protestní list toho Mezinárodního olympijského výboru s odsouzením nespravedlivého postupu vůči Rusům, který teda Slováci podepsali před tou olympiádu a podobně. Takže jsou z toho udělané závěry, že ta souběžná smrt toho Kuciaka a ta 42. konference UEFA a to vystoupení Fica tam, že sotva nahodila. Navíc je tam ještě jedna věc, že do dneška vlastně, protože toho Kuciaka a tu jeho přítelkyni nenašli hned, našli až s nějakým zpožděním, a do dneška vlastně nebylo, nevím, jestli už byla provedena pitva, nikdo o tom neinformuje, předpokládám, že ano, ale do dneška nikdo vlastně neřekl, kdy umřel a tam je, kdy zemřel a tam je možné rozpětí až 3 dnů. Takže toto jsou všechno věci, které mají zřejmě velmi značný význam, byť se o nich nepíše. A dál se hovoří o tom, že de facto Kuciak nedávno v Belgii, že byl na jednání, kde mu bylo globalisty nabídnuto buď tedy jaksi dobré živobytí do konce života, nebo spolupráce s nimi, protože, jak známo, globalisté moc schopných lidí nemají a on za schopného politika rozhodně považován je. Bylo mu případně nabídnuta možnost, že by odstoupil a že by se stal členem Evropského soudního dvora, taky velmi dobré místo. No a on vlastně tady v tomto projevu dále on hovoří o tom, že tedy jednak teda se tam vyjadřuje k Istanbulskému dohodě, k tomu se dostaneme za chvilku, a dál tam hovoří o svých budoucích ambicích, kdy říká, že má zájem zůstat na Slovensku, podporovat dále stranu Směr a vyhrát s ní další volby. A ty závěry jsou takové, že vlastně tohleto všechno, že teda odstartovalo teda celý ten proces a že vlastně jsou ale takové závěry, že teď teda dojde k tomu, že ho globalisté přitlačí a že prostě pokud teda tam dojde k určité dohodě, takže vlastně celý tento proces do jisté míry vyšumí nebo bude utlumen. A domnívám se, a to je zase moje teďka domněnka, můj závěr, že teďka ten návrh na to mezinárodní policejní vyšetřování společné, že může být právě takovou cestou. Tím, aby tedy globalisté vlastně pomohli tedy těm vlastně sundat vítr tedy z plachet, jak se říká, těm neokonům. Byl by to trochu podobný proces asi, jako měl Trump na tom začátku, protože si vzpomenete, tak v tom svém inauguračním projevu, tak tam rovnal všechny, tam byl vlastně proti všem jedny a druhý a co bude všechno dělat, čímž tedy všechny vyděsil. Neokoni na něj zaútočili a globalisti v tom chvilku nechali se máchat, než mu trochu jako pomohli. Prostě proto, protože chtěli, aby sice on fungoval dál, ale řekl bych s takovou omezenou suverenitou, jako osoba. A to samé si myslím, že teďka bude probíhat i tady směrem k Ficovi. Nicméně, co je podstatné, je to, že dneska teda tady vlastně ty lidé na tom Slovensku, že nepochopili vůbec věc, tak, kteří jsou v těch ulicích, tak oni jdou vlastně demonstrovat za to, aby byli islamizováni, aby jim byly odebírány děti, vystrata a další záležitosti, vystrata Istanbulská dohoda. A prostě oni vůbec jako nepochopili, o co jde, podobně jako to nepochopili lidé na Ukrajině. A ty lidé na tom Slovensku, prostě když nic jiného, tak by přece měli být přemýšlivější, měli by si vzít ten příklad z té Ukrajiny. Není tomu tak. A protože vlastně tady je snaha destabilizovat celý teda ten blok těch východoevropských zemí, víte, jak to probíhá na Balkáně, víte, jak je to v Polsku, byly i snahy a nepochybně se budou dál opakovat v Maďarsku. U nás tomu se ještě dále dostaneme. Se to týká i teda těch pokusů dostat takových, s Vondráčkem, nebo nejprve teda s Okamurou, pak s Vondráčkem. Teď zase není s projevem prezidenta, ale kdy vlastně teda prezident je vlastně svým způsobem při tom projevu je vlastně předešel vlastně proti útokem. Takže to samozřejmě všechno spolu velmi úzce souvisí. Takže teď asi k té Istanbulské dohodě informace
blíží. Ještě než dojde teda k tomu Istanbulu, než se s váma rozloučím, tak vyslovím jednu takovou zase moji spekulativní myšlenku a myslím si, že snad si nikdo nemyslí, a to myslím nejenom u nás, ale i na Slovensku, že někdo z toho okruhu Smer by byl takový, nechce se mi až říct, blázen, že nechá zastřelit nebo půjde zastřelit nějakého novináře, který 3 roky píše články proti Smeru. To určitě ne. Ale všimněte si, že ta média na tom Slovensku staví tuto vraždu do té pozice té vraždy politické. A ta vražda se víceméně už teď ví, že teda byla na něčí objednávku. Takže je jasný, že problém je v tom, že teda nepřišla ze Směru, ale už asi mnohem dříve od někud jinut a teď budeme spekulovat odkud, že? No a teď, když tu spekulaci ještě dotáhnu dál, tak tady musím zapojit, ať se nám to líbí nebo ne, i jak se chová slovenský neziskový sektor, že? My víme, jak je, kdo ho zastupuje, jak je financován, kým je infiltrován, ti lidé, kteří tam jsou, takže někde studovali a dá se jednoznačně teda určit, kde studovali a proč zrovna ti to, co studovali za oceánem nebo za kanálem, tak proč zrovna ti jsou ve vedení těch neziskovek, že? A teď si řekněme, jestli si někdo všimnul nebo nevšimnul, jak je personálně propojený i mainstream a nevládní sektor na Slovensku. Takže mě jako to připomíná, hrozně se mi to vrací jako velice živé, že se použil stejný, já nevím, jak to nazvat, stejný plán nebo stejný projekt, obdobně jako se použila, jestli si vzpomínáte, smrt studenta Martina Šmída na Národní třídě, čili dostat lidi do ulic, vyvolání protestů, a já mám strach, aby to na Slovensku nemělo stejný spád jako to v roce 80 v tom Československu.
No je otázka, to je to, o čem jsem zmiňoval, jestli teda teďka to budou mít globalisté zájem to utlumit, či nikoliv, a pokud ano, tak co to bude stát ze strany Slovenska a Fica a jeho vlády za ústupky?
No a
to je přesně ono, to je ten problém.
A teď už je k dispozici tolik informací, že lidi už jsou více informováni a nemusí být jenom v roli toho subjektu řízení, ale můžou se řídit sami. A ty události na Slovensku, tak to je vlastně jakási výjimečná příležitost pochopit a vidět na vlastní oči ten vliv médií na řízení společnosti a mas lidí. A my jsme tady hovořili o té Tyrkisové revoluci hned po volbě pana prezidenta, tak teď se nejmenuje Tyrkisová, není to u nás, i když u nás se taky pořád s tím pracuje, jenom se přejmenoval ten název, ale je tady zřejmé, že to opravdu splňuje všechny ty prvky Majdanu a barevných revolucí, všechny ty prvky technologií, jak se tyto revoluce dělají, a tady speciálně hraje velikou roli ta sakrální oběť. A jinak, co se týče té formy a organizace připravovaných studentských, to dávám tady do uvozovek pro různých těch protestů, tak je zřejmé, že se připravuje a je připravován převrat, tedy barevná revoluce. Blížíme se ke konci, tak já to se snažím nějak shrnout ke konci tohoto tématu. Ale opravdu ne všechny revoluce barevné byly úspěšné a jak jsem říkala v úvodu, lidé jsou už teď daleko více informovaní, takže měli by mít na paměti, za čí peníze se to organizuje najednou synchronně v zemích Evropy, ve 20 slovenských městech, v mnoha světových metropolích, a souvisí to samozřejmě i s námi. A měli bychom si říct, co dělat. My jsme se o tom tady bavili, když tu byl pan kolega Vondruška. Rozhodně nepodceňovat násilí, neskákat jim na špek, protože jim jde o to rozdmíchat nepřátelství, de facto občanskou válku v zemi, jako je tomu na Ukrajině. Takže aktivně se do toho nezapojovat. Zatím to vypadá tak, že vlastně tu situaci na Slovensku premiér Fico ustává. Navzdory tlaku amerických neokonů i navzdory tlaku těch globalistů, že tady hraje ohromnou roli to informační pole, které vlastně to, co představují ta mainstreamová média, je menšinové, protože kdyby bylo většinové, tak v životě ten Fico neuspěje. Takže to informační pole, které ale není hlučné, není k vidění v tom mainstreamu, existuje a je jiného charakteru. Tak já bych to viděla z tohoto úhlu pohledu celkem pozitivně.
A ještě... Já bych tomu dodal jenom jednu věc. Kdo je za tou vraždou? No, ti jejichž příznivci nebo spolupracovníci si byli s předstihem objednat různé nášivky ke zhotovení, různé odznáčky, trika a tak dál, protože teprve po té vraždě by to nebyli stihli z hlediska dodacích lhůt, tak tam se stačí podívat, kdo si to u těch výrobců objednával, a podívat se, s kým spolupracuje. A jsme a doma ještě, všichni.
No, přesně tak. A ještě jeden takový zajímavý postřeh, když jste říkal, jak v Košicích hořela ta finanční správa, tak to mám taky od těch kamarádů ze Slovenska, že tam vyšla nějak zase nějaká zpráva, že dcera toho viceprezidenta, nebo jak se jmenuje, ten šéf finanční správy na Slovensku, je nějaký pan Dušan Pátek. A že on měl dceru, která spolupracovala s tou firmou Petroltrans, jež obchodovala s palivy, a prý se to přes nějakou tu firmu Gram Shredder Holdings INC z Britských Panenských ostrovů propojilo i nějak do České republiky, ale to teď není podstatný. Podstatný je to v tom, že ta firma měla za 3 roky obrat nebo čistý zisk 680 milionů eur, a ten pan Pátek měl být druhý nejvyšší muž ve slovenské finanční správě. A ta jeho dcera Lucie se údajně podílela teda na těch obchodech toho Petroltransu i v té České republice. Čili ten Kuciak, když to tak dáme, nějak naznačoval, že to nejvyšší vedení slovenského daňového úřadu má být nějak skorumpováno a že po těch jeho článcích se došlo k výmazu té Lucie, té jeho dcery z těch rejstříků, a že na jejím místě se objevil nějaký Ukrajinec, tuším, že říkali Michail Olevský, nebo jak se jmenoval, a že ho Kuciak označil jako bílého koně. Ale já to tady říkám proto, ne, že jsem tuto informaci chtěl jako jenom nadoplnit, já říkám to proto, že za tu dobu, co jsme svědky, co se tohleto všechno děje od roku 89, tak mě to vede k tomu, abych si udělal retrospektivu. A dneska už není potřeba, když se má změnit režim, už není potřeba, aby byly poslány tanky nebo armáda nebo něco takového. Ale dneska se to děje pod záštitou toho, co jsme svědky teď, čili hezká slova, chceme demokracii, chceme nezávislost a tak dále. Nechceme žádnou zodpovědnost samozřejmě a udělejme změnu. Změnu, která se dotkne sociálních, politických a všech oblastí, ale my za ně neponeseme zodpovědnost. Za to, ať potom nesou zodpovědnost někdo jiný. Čili v tomhle tom já to vidím jako velice, velice nebezpečný jev.
To zcela určitě, jinak jako ještě snad k tomu Košickému úřadu, ono říkali, že tam snad, nebo jsem četl, že tam snad ten úřad je na druhém a třetím patře a hořelo teda pod kroví a že snad ty nosiče těch dat, že mají ještě uložené, já nevím kde, takže tam jako prostě pokud to mělo mít nějakou souvislost, tak to mělo spíše jaksi dost amatérským způsobem jakoby potvrzovat tu prvotní verzi, kterou se snažili sugerovat, to znamená, že tedy italská mafie v napojení na vládu a tak dál, či to bylo na úrovni té postavené patrony Ostra, jo, ten zřejmě ten požár tam toho podkroví, jo, to jako mělo skutečně odvést asi jenom pozornost, no.
No, já jsem chtěla ještě k tomu dodat, že v této souvislosti vystoupil Martin Putna, který vlastně otevřeně říkal, že vrahem obou lidí v duchovním slova smyslu jsou podle něj Fico a český prezident Miloš Zeman, když se dostaneme do té České republiky a vlastně k části těch věcí, o kterých jste hovořili vy, třeba včera ti čeští lvi, nebo to, co se teď děje kolem projevu prezidenta Zemana. Ale já si myslím, že lidé v této chvíli už ví i na Slovensku, doufejme, že i u nás, že neznamená rovnítko mezi premiérem a celou vládou. Stejně jako to často říká Pjakin v těch svých analýzách a týká se to prezidenta Putina a celé té vlády. Já musím říct, že co se týče České republiky a v souvislosti s tím, že byl přijat ten služební zákon, tak teď jsou vytýkány kroky některé premiérovi Andreji Babišovi i jednotlivým ministrům, ale opravdu i tady u nás se děje stejně jako na Slovensku, že ty jednotlivé státní i veřejnoprávní úřady vlastně pracují proti té vládě, tomu nejvyšším, těm nejvyšším vládním činitelům. A stejně tak je to i na Slovensku, takže jistě, že tam je propojení s mafií, protože to byl cíl, aby to, co se stalo po roce 89 a to, co se stává v každé barevné revoluci, tak cíl je, aby mafie byly propojeny s vládními činiteli. Takže to tak prostě je, ale to neznamená, že je za to odpovědný Robert Fico. A vzhledem k tomu, že teď už je k dispozici internet a spousta těch alternativních médií, tak podle mě už se lidi nenechají tak zblbnout a také to, že vlastně doteď ta vláda Roberta Fica stále je, zatím nejsou vyhlášeny ani předčasné volby, tak je vidět, že jim se tady ten model těch barevných revolucí nedaří, protože to informační pole v národě je jiné, než třeba bylo v roce 89. Říká se ostatně, že na Slovensku byla další barevná revoluce, když svrhli Vladimíra Mečiara. Ale teď už je to jiné. Ta atmosféra ve společnosti pokročila dál, možná už lidé nejsou tak manipulovatelní.
Už také každý ví daleko více než dříve, nebo většina lidí, co třeba znamená jméno Soros a podobně. Mimochodem, pokud se nemýlím, tak on má zakázaný vstup do Spojených států. Už. Aspoň jsem to někdy viděl jako v Česku dokonce, toto. Jestli to je takhle, nebo není, já nevím, ale co jsem viděl v Česku, tak taková to informace proběhla.
Zeptám se, pan Kupa, ještě jest, nebo už?
No, už se pomaly s váma budu loučit.
Výborně,
no.
Já jsem se chtěl právě rozloučit s tím, že jste říkal, že budete moci jenom první hodinu. Tak děkuji panu inženýrovi Josefu Kupovi.
Nemáte zač, rád jsem byl s vámi.
Děkujeme a my budeme tedy pokračovat i dále.
Naschledanou.
Hele, teď jsem koukal, že naschledanou. Jaroslav Bašta na prvnízprávy.cz teď taky komentoval jakoby z toho analytického hlediska právě to, co se děje na Slovensku, takže je to všechno zajímavé. Ale já jsem chtěl upozornit, ještě jste nikdo neviděl, kde je to YouTube video, počkat, a jak se ten pán jmenuje. Poslal mi to včera asi 5 lidí, takže já na to musím reagovat, protože to je pan novinář, jmenuje se Anton Selecký ze Slovenska. O zasahování zahraničí do politického dění na Slovensku a on to tam podává už od 90. let, 91. 92. Takže jim takový agenti SISKY, nebo jak oni to mají, Slovenská informačná...
SISKA, no. Slovenská informačná služba, no.
No, SISKY a také agenti MI, co to je, 6-5, britské tajné služby, nosili už předpracované zprávy, které se mají rovnou otisknout. Takže to samé se mohlo klidně dít v případu tedy pana Kuciaka, jo? Protože on tady říká, že zkrátka to tak bylo dělaný, takže ono to má jenom 20 minut. Anton Selecký, já to video dám do dnešního popisu, pořadu bude to v kalendáři uvedeno. Takže to všem vřele doporučuji, abyste se na to podívali. Je zase samozřejmě otázné po slovensky, proč s tím vyšel pán až teď, a ne, nebo nevím, jako já jsem ho zaznamenal až teď, po případě, jestli s tím vylez už někdy předtím, jo. Protože tady to je aktuálně čerstvé video ze 7. března letošního roku, takže je to velice zajímavé.
To je takový ten pán s tím nahoře trochu méně vlasů, poměrně mladý a oválnou hlavu takovou.
Mladý není, bych řekl 60 let, s brýlemi.
Ne, tak to nikdo jiný.
No, ale na tohle téma existuje spousta knih. Spousta novinářů, kteří teď už nepracují pro mainstream, ale pracovali, natočila na to téma videa, poskytují rozhovory. Možná, že už zapustili tyto informace nějaké kořeny, ale předtím to lidé nechtěli ani slyšet nebo to nepovažovali za nic důležitého, ale tady se v praxi ukazuje a my to vidíme na vlastní oči a pak, když se dostaneme teď k té situaci v České republice, tak to je jako přes kopírák. Teď oni ani nevymýšlí žádné inovace. Teď je všechno podle starých modelů.
Má jednu brožuru a z toho si vystačí všude, no.
Ano, ano.
Tak, zatím jim to fungovalo, že jo, no, ale já stále říkám, že ač mají všechny možnosti toho technického světa, kontrolu Facebooku, že jo, sociálních sítí, šmírujou nás přes cookies, schraňují tam metadata, ať už jsou to mobilní hovory, SMSky, e-mailová komunikace, vůbec kam vlezete na internet, všechno vědí, prostřednictvím platebních karet vědí, co, kde, kdy, jak nakupujete, a za co utrácíte svoje peníze, tak prakticky stejně i přesto, že má jakoby ten mainstream obsazený, ten hlavní proud mediální, tak stejně se probouzí čím dál tím víc lidí, takže pro mě je to furt to pozitivum, že zkrátka, ať oni se snaží, seč mohou a mají k tomu, řekněme, tu technologii světa nejmodernější, tak jim to stejně zatím je prdplatné a lidi se zaplat pambu probouzejí, aby jsme to nějak i pozitivně nakopli.
No, a tím se dostáváme tady k tomu, co se děje v České republice. Tak tady byla ta demonstrace proti tomu panu poslanci Ondráčkovi, ale tím to samozřejmě nekončí, protože se chystají další demonstrace proti komunistům. A teď bych zacitovala nějakou paní Lucii Kohoutovou, která řekla: občané svými podpisy i účastí na protestních shromážděních po celé republice dali najevo, že si nenechají od některých politiků líbit pohrdání nebo kritickými hodnotami a bojem za svobodu v roce 89, tak to se fakt musím smát a to je přesně zase styl toho protimluvu. Tak tady ten, kdo pohrdá evidentně veškerými demokratickými hodnotami, jsou právě ti lidé, kteří stojí na těch demonstracích a oni ještě mají tu drzost vlastně říkat pravý opak. A tam na těch demonstracích zase bylo to v několika městech přesně organizováno, spontánně v uvozovkách. To je opravdu směšné už poslouchat tyhle ty argumenty, ale oni právě říkají, že na Václaváku bylo asi 25 tisíc lidí, ty informace se různí, říká se, že tam byly zavřeny vlastně, jako ten dav se tam pohyboval, ostatně i v Bratislavě tak, aby museli tam zůstat i ti lidi, kteří vůbec nechtěli na demonstraci jít, ale třeba jenom procházeli. No a oni teda, ti naši zase v České republice, sbírají podpisy a sbírají se ty podpisy v 16 městech. Takže my, kdo se pohybujeme na, v té alternativní politické scéně, tak víme, jaká je obrovská práce, když lidé jsou zaneprázdnění. Nemají čas, chodí do práce, aby se něco takového zorganizovalo. Takže říkat zrovna nám, že tady k tomuto dochází spontánně a že to všichni dělají zadarmo a z lásky a pro dobro této vlasti, tak opravdu to se lze nad tím jenom zasmát. A jinak, ještě aby jsme věděli, dneska je tedy neděle, ale další plánovaná demonstrace je na zítřek, na pondělí 12. března. A je to demonstrace proti KSČM, ti samí lidé ji organizují, mají se sejít u sochy svatého Václava a odtud půjdou k sídlu KSČM v nedaleké ulici politických vězňů. Takže takhle se to postupně přelévá, ta situace, kterou jsme vylíčili na Slovensku, tak se postupně, jakoby nenápadně, přelévá k nám.
Ono v této souvislosti je potřeba připomenout jednu věc, a to je zase informace, že studenti chystají stávku na, na obranu ústavních hodnot a ta zase snad na 15. března jako Mezinárodní den proti policejní brutalitě. Čili už ne, všimněme si, už ne, 15. března. Kdyby 15. března někdo demonstroval nebo na v souvislosti s naším obsazením Německem a nyní z obavy před ztrátou našeho pohraničí nebo dokonce rozmělnění našeho státu, tak bych to uměl pochopit. Ale jako toto, nejhorší, že ty lidé vůbec jako nevědí, co bylo před pár lety. A pro ty, kteří nevědí a náhodou poslouchají, tak to bylo obsazení České republiky, protože Slovensko se potom odtrhlo, to mělo svůj vlastní stát, německou armádou po předchozím ztrátě našeho pohraničí, za vypuknutí druhé světové války a přes 360 tisíc obětí z řad našich lidí. Ať již tedy koncentrácích, tady v mučírnách, na popravištích, anebo jako účastníků ve druhé světové válce, ať již na východní, západní či africké frontě. 360 tisíc lidí. 360 tisíc lidí. Pamatujte si to, mladí. A místo toho tady dneska vlastně zcela záměrně vlastně překreslují historii a kdyby to bylo 14. nebo 16., ale Mezinárodní den proti policejní brutalitě, jaká policejní brutalita 15. března byla? A jestli tady dneska a za ochranu ústavních hodnot, já nevím, které ústavní hodnoty přitom chtějí chránit, ale bezpečně vím, které ústavní hodnoty přitom porušují. Protože jestli se jim teda tady nelíbí výsledky voleb a napadají výsledky voleb a snaží se tlakem ulice změnit tady výsledky voleb, tak se staví proti ústavě a divím se, že již třeba doktor Rychetský, že už se třeba jako předseda ústavního soudu neozval. Tady by měl ústavní soud by měl přece vystoupit. Tady
ano, říkat, ale tak, můžou se ozvat, ano, i generální prokuratura, samozřejmě, mohou se ozvat poslanci samozřejmě. A neozývá se vůbec nikdo. A teď bych navázala na některé vysílání Svobodného vysílače, kdy tam zazněly dotazy, proč teď nic nedělají vlastenci a že je možná spojoval nepřítel a teď je nic nespojuje. To prostě není pravda. Ti vlastenci se vybičovali tak, že navolili do poslanecké sněmovny některé politické strany a od nich očekávají, že budou hájit vlastenecké názory, názory těch voličů, ale z těch, a jsou za to placeni, takže proč se pořád očekává nějaká aktivita od spontánních vlastenců a neočekává se aktivita od těch lidí, díky jejich hlasům bychom na ně měli spoléhat, protože jsou v parlamentu a protože oni mají ty možnosti udělat daleko podstatnější, zásadnější a v podstatě i profesionálnější kroky na obranu naší země.
Mají k tomu aparát, mají k tomu čas, placený čas a mají k tomu další finanční zdroje, které prostě ta alternativa stojící mimo parlament nemá a nikdy mít nemůže. Takže toto jsou samozřejmě velmi, velmi důležitá, velmi důležité dotazy, které je prostě potřeba nejenom takhle položit, ale bylo by také dobré na ně získat odpověď. Protože minimálně tedy od těch stran, které teda jsou považovány tedy za strany hájící české národní zájmy. My jako Alternativa jsme rádi, že se nám podařilo tento pojem oprášit a zvednout tak jako některé další a opět ho uvést do provozu, což se nám teda podařilo v souvislosti s říjnovými volbami. Od té doby vidíme každou chvilku, včetně různých projevů v parlamentu, že s tím různí poslanci šermují, a teď jde o to, aby od slov přešli také k činům.
A my děláme to, na co nám síly stačí, tudíž informujeme, a to bychom opět jako obvykle prosili i všechny posluchače, aby rozšiřovali tyto informace dál, protože nikde jinde nejsou k dohledání, než podle našeho názoru, a vlastně to tak je, než na Svobodném vysílači, na Czech Free Pressu, Nové republice a některých alternativních médiích, ale jinde ty informace prostě k nalezení nejsou. A tedy k těm našim konkrétním krokům. My jsme hovořili o tom, že jsme napsali ten otevřený dopis panu prezidentovi, který se týkal aby se nechal ve své kompetenci některé ty smlouvy prezidentského typu a nepodepisoval například globální kompakt a angažoval se také ve smlouvě Dublin 4. A teď bychom rádi napsali ještě jeden otevřený dopis, který se týká Istanbulské smlouvy. Ta byla zmiňována v souvislosti s panem premiérem Ficem, ale ona se bytostně týká i nás. Istanbulská smlouva, ta byla podepsána za Českou republiku velvyslancem při Radě Evropy panem Emilem Ruferem 2. května v roce 2016. A letos by měla být ratifikována v České republice. Takže ještě je čas, aby ta smlouva nenabyla svoji právní moc. A teď o co jde? Co to znamená v praxi? Tato smlouva se tváří jenom jako genderová smlouva, ale de facto její nedílnou součástí je náhradní kontrolní mechanismus, takzvaný GREVIO, který se týká dětí, adopce dětí a vlastně poškozování celé té dětské populace. Co to znamená v praxi? V praxi to znamená, že děti mohou být preventivně, a to bez jakéhokoliv důvodu, kradeny kvůli takzvanému domácímu násilí, a to z jakékoliv rodiny a nenávratně. Jako je tomu například, o tom jsme také hovořili, v Norsku, Finsku, Francii, Anglii i v Německu. Informace ale jsou přísně utajovány, takže veřejnost o těchto doslova a do písmenek zločinech neví. Většinou vůbec nic, tady je známá akorát ta kauza, která se týká nás a cizího státu, jsou to ty děti paní Michálkové. Takže podepsat tu ratifikaci Istanbulské smlouvy je v důsledku horší, než podepsat rozsudek smrti nad 100 000 bezbrannými dětmi. Už v roce, myslím, 2016 se na prezidenta, premiéra a vlastně i všechny duchovní obrátil byzantský katolický patriarchát. Myslím, že se mu nedostalo od nikoho. Od nikoho se mu nedostalo odpovědi. Oni udělali takový otevřený protest, který se tou ratifikací Istanbulské smlouvy a vlastně celou tou Istanbulskou smlouvou podrobně zabýval a vysvětlovali. My jsme se snažili té Istanbulské smlouvy dopátrat. Toho originálu jsme se nedopátrali, takže jsme domluveni s platformou Evropské civilizace, kteří mají nějaké kontakty v parlamentu, ve výboru evropském, že se pokusí tu smlouvu získat. Veřejně k dispozici opravdu není. Jsou jenom vládní stránky k dispozici, které takovou populární formou říkají, že se vlastně tahle ta smlouva týká pouze toho násilí páchaného na ženách. Ale není tomu tak. Takže když se vrátím zpátky k té Istanbulské smlouvě, tak vlastně Rada Evropy pokládá za násilí každou formu výchovy, a odnímá za ní děti rodičům a cílem je zavést mechanismus na takzvané kradení dětí z každé rodiny, proti kterému není ve vlastním státě žádného odvolání. A k tomu je právě zaveden nový mechanismus pod názvem Grevio. De facto se jedná o takovou skupinu, která se soustředí právě na rodiny, nebo ne skupinu, instituci, která se soustředí na rodiny s dětmi, a děti jsou dávány k dispozici takzvaným profesionálům v péči o děti a často to bývají a nejsou z toho vylučováni ani homosexuálové, ani transsexuálové, ani pedofilové, a ty děti potom přechází z rodiny do rodiny a vlastně je úplně zničena jejich psychika. Jinak české děti mají být ve školách vyučovány skrze gender ideologii a půdu k tomu připravilo, nebo má připravit právě tato Istanbulská smlouva, ta smlouva se oficiálně jmenuje Istanbulská smlouva, smlouva Rady Evropy o předcházení násilí na ženách a domácímu násilí a boji proti němu. A jak jsem říkala, o té ratifikaci tedy rozhodla vláda, ne o ratifikaci, o přijetí, rozhodla vláda pod vedením premiéra Sobotky, a ještě je tam takový podtitul, jde o odstranění předsudků, zvyků, tradicí a všech ostatních zvyklostí, které jsou založeny na stereotypních rolích mužů a žen. Tady to jsem citovala a je tady napsáno článek 12 odstavec 1. A dále je tady citován článek 14 odstavec 1 a to se říká, jde o začlenění na všechny stupně vzdělání, jde o začlenění studijních materiálů, které se týkají této problematiky, gender podmíněného násilí a nestereotypních gender rolí. V dokumentu se pak dále uvádí, že jde o odstranění, jak jsem říkala, takzvaného domácího násilí, a proto je třeba vědět, že gender je nerozlučně spojen se zločinnou juvenilní justicí. Ale o tom v těch oficiálních věcech, které jsou k dispozici v České republice, samozřejmě není ani slovo, a navíc takovýto slovník, aby to bylo lehce k identifikaci. Takže tady má být právě za stereotyp, třeba je považována role matky a klasická role otce, a ta má být nabourána. Takže tam se jde až do takovýchto detailů. Jinak ta preventivní kontrola má být vykonávána právě skrze ten experty Grevio, má být vykonávána nejen přímo v rodinách, ale i ve školách, v podstatě všude. Přesně jako je k tomu v těch severských zemích, kde ten, ta globální politika tohoto typu vlastně kdysi už roky provádí takzvané pilotní programy. Ty pilotní programy v těch severských zemích končí a teď mají být převedeny do celé Evropy, tedy i k nám. Existuje k tomu spousta studií, dokumentů, že dochází k ohromné sebevraždě dětí, k ohromnému množství rodinných tragédií, k tyranizování dětí a vlastně k jejich utrpení, ale toto všechno je Evropskou unií opravdu přehlíženo. Vůbec se to nebere v potaz. A podle této gender ideologie má být zavedeno oficiálně právo, podle kterých mají děti právo si určit, zda je ono dítě, zda chce být děvčetem nebo chlapcem. A rodiče mohou být tímto kontrolním orgánem Grevio trestány právě odnětím dítěte a například i za to, že třeba dítě pravdivě řekne, kým skutečně je, a ne tím, co mu do hlavy naprogramovali takzvaní gender ideologové. Tam to jde až do takovýchto absurdit, že když si hraje holčička s panenkama, tak je to špatně. Když se nehraje s panenkama, je to taky špatně. Všechno je špatně, protože tam jde o to prostě ty děti z té rodiny dostat. Takže tohle to je podstata té Istanbulské smlouvy. Jak jsem řekla, my budeme psát otevřený dopis tomu panu prezidentovi, možná i parlamentu, ale jaké máme zatím zkušenosti, tak se nikdo neozývá, žádní poslanci z parlamentu na prosby nereagují. A my vlastně v tuto chvíli nevíme úplně přesně, jaký ten mechanismus schvalování má být nebo je adekvátní, takže to zjistíme, ale je to tedy třetí díl toho Dublinu, globálního kompaktu a Istanbulská smlouva, která shodou okolností byla vlastně jako první, ale ta by to tedy uzavřela a vlastně zničila tu naši zemi kompletně. A tomu předešel Robert Fico. Ten opravdu zabránil na Slovensku, že byla ta Istanbulská smlouva přijata.
To byl taky jeden z těch důvodů, proč je tam dneska na Slovensku ta politická situace, jaká tam je. Ať už ta záminka byla k tomu jakákoliv, tam víme, jaká teda nastala. A toto jsou přesně ty důvody. No. Takže my jsme si samozřejmě byli vědomi toho, že rok 2018 bude rokem velmi kritickým, to jsme věděli již loni před volbami. Také jsme vyzývali tehdy voliče, aby podle toho volili, no jako zdaleka ne, po každé tomu tak bylo. Někteří volili tak, jak volili, podlehli nakonec té hře, že vlastně místo toho, aby volili třeba proti těmto záležitostem, tak se nechali nalákat na to, aby potrestali tradiční strany, tak je potrestali, ale nikdo si nevšiml tím toho, že vlastně za tu cenu, že tam vlastně navolili novou stranu, která je otevřeně provítačská, to je realita, dneska Piráti, no takže, a ještě co jsem teď viděl, nevím, jestli tedy ty průzkumy jsou reálné, jsou správné, tak ještě dokonce snad po volbách, že si snad ještě zvýšil počet hlasů, nejspíš asi bodovali tím, když vyprávěli o tom, jak Masaryk nedůvěřoval internetu a podobné pitomosti. No nevím, těžko si to vysvětlit toto, ale takhle ta situace dneska vypadá. A pokud máme, proč to říkám celé, ne abych naříkal nad rozlitým mlékem, ale nad tím, že prostě pokud se v tomto státě má něco změnit, tak musí lidé začít přemýšlet a zásadně jinak volit. Zásadním způsobem jinak volit, než tím volili. A to nemůžou ani z nějaké piety, ani z nějaké setrvačnosti, ani z nějaké to, že když jsem někoho volil celý život, tak ho budu volit dál. Musím volit podle toho, jestli to odpovídá mým zájmům, teď nemám na mysli sebe jako osobu, ale toho dotyčného voliče, nebo ne. My jsme na to upozorňovali před volbami, bylo to málo platné. Dneska je o to horší. S těmi tyto problémy, prostě o kterých jsme věděli, že přijdou, tak je dneska o to horší je řešit. Že kdyby to tenkrát řešili lidi ve volbách, dneska jsme tam měli 120 poslanců, kteří jsou schopni, řeknu příklad, jsou schopni odhlasovat prvky přímé demokracie a zákon o obecném referendu, tak to frčí jinak všechno, než tomu dneska je. A že se to takto neprosadí, tak to jsme věděli. Tehdy měly být tyto záležitosti, měly být vlastně předmětem voleb. To mělo být. To se bohužel nestalo. Dneska sklízíme důsledky a špatně se s tím zápolí dneska. Protože ty možnosti příliš nejsou. Dneska jsme odkázáni na vládu, na prezidenta, hlavně na vládu, protože a dneska na Babiše, který, jak víte, tak zatím mění názor jako zcela účelově podle toho, jak zrovna potřebuje. No, snad se to zlepší, nevíme. No. A parlament, který, jak vidíte, tak řeší úplně jiné věci, zřejmě záměrně snad, než jako tyto, protože tam se dohadovat se o poslanci Ondráčkovi nebo o jiných věcech, tak je to asi jako je to přijatelnější, než skutečně řešit tyto věci, protože tyto věci jsou velmi závažné. A bude to mít velké dopady pro tuto zemi. A toto, pokud tyto věci nevyřešíme, tak je to konečné řešení, které se nepovedlo Němcům za druhé světové války, tak je to konečné řešení pro tento stát a národ. Je to konečné řešení, ať si to lidé tohleto uvědomí.
Tak a ptejme se, kdo by byl na Slovensku ještě proevropštější, že ano, než Robert Fico a ta jeho vláda, která právě tak nějak nabourává anebo nechávala nabourávat právě tu soudržnost Vyšegrádské čtyřky, tak aby Česká, Slovenská republika, Polská republika a Maďarská nedrželi spolu. A
vidíte, a stačí jedna nepodepsaná smlouva. Tady jako chtějí totální podřízenost. Tady nestačí 98%.
To je to, proč jsme říkali, my jsme si vědomi jedné věci, že prostě jenom bez Evropské unie, tak to znamená spadnout do klína, do náruče americkým neokonům, jenom na to bez EU a opačně zase spadnou do náruče, pokud by to bylo obráceně, tak spadnou do náruče zase Evropské unie. Víme ale, že je potřeba nepochybně ty věci řešit tak, jak ta rizika, nebo ta nebezpečí, to nejsou rizika, to jsou už reálná nebezpečí, přicházejí. Kde jich je více a tak dál, protože dneska ti neokoni a ta Evropská unie, která je spíše proglobalistická, tak dneska už se odlišují v cílech. To je zcela zřejmé a tady nastává, ani se to lidé uvědomují, tak tady nastává vlastně boj o takzvanou východní Evropu, o ten pás těch zemí. My sice nejsme východní, my jsme ve středu, ale tak proto říkám takzvaných.
No a to jsme se dostali teda k tomu bodu 3. Já bych ho zacitovala, třetí bod dnešního programu. Oficiální vyjádření Vladimíra Putina a Sergeje Lavrova k současné světové politice a Západem plánované válce a dále zasedání Rady bezpečnosti OSN k Sýrii a jeho mezinárodní dopady. No, to je nejdůležitější zpráva tohoto týdne mezinárodní a já teda si neuvědomuji, že by tomu mainstream věnoval pozornost. Já jsem to nezaregistrovala. Takže co se stalo? Ministr Lavrov se obrátil de facto ke státní elitě USA a k evropským státním elitám a řekl jim, a teď parafrázuji a cituji, vy evropští ubožáci uvědomujete si vůbec, co děláte? Připravujete se pro jaderný útok? A řekl to vlastně úplně přímo a bez obalu, že jsme připravováni a speciálně ta střední a východní Evropa také pro jaderný útok. To, co my už říkáme dávno, to, o čem jsme hovořili jako Aliance národních sil během celého loňského roku vždycky, když jsme hovořili o otázce NATO. Takže jestliže teď nebudou změněny vztahy se Spojenými státy americkými a nezačneme brzdit, jakože nebrzdíme, protože jsem se zrovna dnes dozvěděla, že generál Pavel dostal to nejvyšší vyznamenání ze strany USA, jak to dobře dělá, jak to dobře vede. Takže jestliže se nedojde ke změně té politiky, tak schoříme v ohni jaderné války a to není vůbec žádné strašení. Jednak ti Američani to říkají zcela otevřeně, že jí chtějí a teď už začali říkat i Rusové otevřeně, že se budou bránit. Tudíž oni se nebudou bránit na svém území. A ještě Lavrov tedy řekl, že přiletí vlastně, jestliže přiletí jaderné střely, tak my na to odpovíme odvetným úderem. Ještě jsem chtěla říci, že Vladimír Putin, teď byl publikován jeho rozhovor a tady vlastně ten článek měl i ten titulek, ale byla to podstata toho rozhovoru. A ten článek a titulek a podstata rozhovoru zněla. Budeme-li napadeni, odpovíme. Nač nám bude svět, když na něm nebude Rusko? No to je přece úplně něco logického. Takže my tady často míváme pana kolegu Wagnera z agentury Exantpro, který vysvětluje tu naši strategii, ten náš bezpečnostní koncept, jak jsem říkala, loni jsme se tomu věnovali. V těch našich oficiálních vládních materiálech ještě za ministra Stropnického, a ty se nezměnily teď za paní ministrině Šlechtové, tak je vlastně řečeno, že my tady budeme bitevním polem. Není tam řečeno, Česká republika bude bitevním polem mezi USA nebo západní Evropou a Ruskem. Ale když si to zanalyzují odborníci, tak to z těch materiálů vyplývá. Takže na to považujeme za důležité upozornit. Opět budeme říkat tu tezi, že chceme vystoupit z NATO, že z NATO lze vystoupit okamžitě, stačí jeden dopis, notabene letošní a příští rok jsou ty kritické, kdy uplyne těch 20 let, takže by se dalo vystoupit zcela bez problému. Je také známá informace, že Francie chce také opustit NATO, takže znovu apelujeme touto cestou na poslance, kteří se tam zvolili, kteří se v poslanecké sněmovně ocitli i díky našim hlasům, aby se této otázce věnovali, aby tuto problematiku rozšiřovali a aby také učinili správné kroky a aby správně hlasovali, aby vyvíjeli aktivitu, aby předkládali nějaké návrhy v tomto smyslu a ne, aby pořád tam mleli o něčem, o čem se ví, že se nikdy nezrealizuje. Teď mám na mysli návrh zákona o referendu, protože to je už teď v této chvíli je zřejmé, že to je pouze hra a každý, kdo tvrdí, že to hra není, tak prostě neříká pravdu.
Tady je asi důležitá jedna věc, aby si lidi uvědomili, jak jsem říkal už jednou, já to ještě radši opakuju. Pokud vystoupíme z Evropské unie a zůstaneme v NATO, tak to znamená vlastně naši podporu válce s Ruskem. Pokud vystoupíme z NATO a zůstaneme v Evropské unii, tak to znamená, že vyloženě spadneme do rukou globalistů, znamená to islamizaci země a tak dále a tak dále. Že ani jedno není dobré, je prostě potřeba jít třetí cestou, to je to vlastně, o co se pokouší teda i Robert Fico. Ano, můžou všichni namítnout, že také to má nějaké důsledky a tak dále. Ale ono to asi úplně bezbolestně nejde a nepůjde, ale je to snaha zúčastnit se nějakým způsobem globální politiky a dělat si pokud možno nějakou svoji. To znamená, to souvisí velmi úzce i s tou naší představou, prostě z těchto paktů vystoupit, udělat teda tady blok zemí v rámci Evropy, které teda nebudou postiženy islamizací do té míry, nebudou členy NATO, začnou teda dělat vlastní teda společnou politiku a stanou se jádrem budoucí Evropy, budoucí nové Evropy. Vy víte a posluchači rovněž, že už se říká, že některým zemím, jako je Francie, jako je Belgie, jako je Švédsko, do jisté míry možná Německo, tam nevím, má přece jenom jiné kapacity, takže už není z hlediska stavu jejich islamizace pomoci. V každém případě, pokud takovéto země by chtěly do nové Evropy, tak si musí své problémy nejprve vypořádat a začne to jejich politiky, protože pokud tam není z hlediska nebo ze strany jejich vedení vůle, tak nemůže konat policie, nemůže konat armáda, nemůže konat nikdo. Všichni se bojí, protože když něco udělá třeba policista a zasáhne prostě proti migrantovi páchajícímu třeba kriminální čin, tak ještě je postižen. Takže to takhle to jako fungovat nemůže. Takže toto jsou všechno věci, které prostě potřeba si uvědomit. A i my se dostáváme do situace, že budeme muset volit. My si budeme muset volit, co chceme. A my jsme toho názoru, že vlevo je špatně, vpravo je špatně a že je prostě potřeba jít svojí vlastní cestou. Teď nemám na mysli levici, pravici z hlediska politického, mám na mysli jenom prostě cesty z té křižovatky. Ale jít prostě svojí vlastní cestou a to ve spolupráci s dalšími zeměmi. A dokonce by bylo velmi, velmi záhodno takovouto spolupráci a takovýto pohled na věc, dokonce se pokouší stát se lídrem prostě takové skupiny, tyto záležitosti iniciovat, začít o nich jednat. Bohužel, my se tady neustále zabýváme naprostými margináliemi a hloupostmi, které od té práce zdržují a lze se s úspěchem domnívat, že to není náhodou, že to je záměr dokonce.
Tak. A když jste o tom mluvili, o tom, že zkrátka bezpečnostní složky se bojí zasáhnout, teď je nejnovější video Tommyho Robinsona, který jezdí teď po Evropě, byl na těch různých protestech v Německu, v Halle a tak dále, tak teď byl v Římě, natáčel tam ohledně migrantů, jak tam zase kempujou a obléhají hlavní terminál nádražní. No a samozřejmě někomu se to z nich nelíbilo, že je tam natáčeli, takže tam došlo k nějaké roztržce. Samozřejmě se tam migranti snažili brát kameru, jeden dokonce otevřeně vyhrožoval smrtí s tím, že ho tam uspí Tommyho Robinsona, no a ten neváhal, dal mu pravý hák a složil ho k zemi, takže nakonec to tam pak řešila policie s tím, že měli na záznamu, že tento migrant zase otevřeně tam řval, že ho zabije a celý štáb, takže i oni takhle si to chrání, že ano, protože přece nebudete natáčet to, jak oni tady jsou. A jak se proměnily evropské ulice, jak se proměnily ulice ve Francii, prakticky v odpadiště to samé, to, co se děje kdekoliv jinde ve světě, ať se na to lidé kouknou, protože je to neuvěřitelné. Dobře.
Já bych chtěl ještě navázat na to, co bylo řečeno v souvislosti s tím vyjádřením ministra zahraničních věcí Lavrova a prezidenta Putina, a to k tomu došlo dokonce předvečer 1. března, tedy krátce před zahájením přednesu toho poselství Vladimíra Putina federálnímu shromáždění, kdy v Radě bezpečnosti OSN se konalo další zasedání k syrskému urovnání a situaci ve východní Ghutě. A tam americká strana předpokládá, že to proběhne tak jako všechno předchozí, ale ti ruští představitelé už věděli, co ten prezident Ruska ve svém projevu řekne, a věděli teda také, jak vypadá teda rozložení sil ve světě a jak se teda také potom jeho projevu zásadně změní. Teď nemám na mysli samozřejmě armády a tak dále, ale mám na mysli politické rozložení sil, které, jak víte, tak na ty projevy a i na některé jiné činy, které nastanou, tak umí reagovat. Je to dneska velmi citlivá záležitost. Takže tady vlastně ten průběh lze charakterizovat asi tak, že ten, ve stručnosti ten projev těch delegátů za Ameriku, za Spojené státy byl takový zase obvyklá píseň. Asadův režim znovu použil plyn, chlorin jako zbraň. Ani Asad, ani Rusko, ani Irán nedělají nic pro zlepšení situace ve východní Ghutě. Rusko, Irán i Asad nadále útočí v této oblasti v rozporu s požadavky Rady bezpečnosti OSN. Čili v krátkosti taková ta typická retorika a takové to totální obviňování toho Ruska ze všech možných hříchů. A na konci teda ještě si pak ty američtí delegáti neodpustili jako ty poznámky, že vědí, co odpoví na to Rusko, že řeknou, že ve východní Ghutě, že jsou jenom radikální teroristé, ale ve skutečnosti pod touto záminkou Rusové jenom jako nevybíravě zabíjejí tisíce nevinných lidí. Poté, když byl ten když tomu mikrofonu potom přistoupil teda ten ruský velvyslanec, nebo zvláštní zástupce Vasilij Nebenzia, který je tam teda potom náhle zesnulém, za podivných okolností náhle zesnulém předchozím nástupci, a který, jak se zdá, tak je přeci jenom jaksi větší renář, a který jim řekl, že vyslechl projev náměstka generálního tajemníka OSN a americké zástupkyně, a že by chtěl využít té příležitosti, že teda se dostal ke slovu a položil jim otázku. Za prvé, odkud teda ten náměstek generálního tajemníka má tyto podivné informace o civilních obětech? Protože podle syrských úřadů tam například za toho 22. ledna bylo v Damašku zabito 12 lidí, a to rukama opozice, ale podle těch jejich údajů tam zahynulo 11 lidí za celý měsíc. Čili kdo jsou tím informátoři, jestli teda bílé přilby, které si tam oni poslali a tak dále. Čili je tam rozebral už tohoto pohledu. Nicméně dál jim jako řekl, a že v únoru Rada bezpečnosti jednomyslně přijala rezoluci, která měla zlepšit humanitární situaci v Sýrii, a to zejména v těch oblastech, kde je stále nebezpečí vojenských střetů. A mnozí teda ti přítomní velmi rádi selektivně citují ta její rozhodnutí, přičemž vynechávají ty body, které se jim nehodí. Takže řekl dále, tady to máte, přátelé, cituji, všechny strany syrského konfliktu jsou povinny zastavit bojové akce a okamžitě zahájit působení ve prospěch garantovaného příměří. Tak ale právě předtím jsou všechny strany povinny dohodnout dobu, zóny a rozsah humanitárních pauz. dohodnout se na provádění těchto postupů. A vysvětlím to ještě jednou, pokud to někdo nepochopil, řekl. Jakékoliv pauze musí předcházet předběžná dohoda stran, požadavky USA na náhlé zastavení bojů svědčí buď o nepochopení, či o jeho spekulování s lidskými tragédiemi. Dospívá k názoru, že americká delegace tuto rezoluci ve svém projevu překroutila. A jak pak může být spolupráce po tom, co jsme od nich právě vyslechli? A dále hovoří o tom, že teda Rusko jednostranně oznámilo stanovení každodenních hodinových humanitárních přestávek v té východní Ghutě. Dělá všechno možné pro jejich úspěšné fungování, zřídil dočasná ubytovací střediska a lékařská stanoviště, zorganizovalo pohotovost brigád rychlé pomoci, poskytlo automobile dopravní prostředky, vyzývá Mezinárodní výbor Červeného kříže, další uznávané humanitární organizace, aby se zapojili do procesu. Ale říká dál, avšak hned první den ozbrojenci využili vyhlášené pauzy a přišli do útoku. A druhý den zahájili minometné ostřelování koridoru určeného pro humanitární operace. Ani jediný člověk nemohl opustit nebezpečnou zónu a americká delegace tady sedí a říká, že tam nejsou teroristé a že obyvatelé údajně trpí v důsledku akcí vládních sil. Říká a připomíná, že ozbrojenci ledacos věděli a byli prokazatelně informováni o tom, co neměli vědět. A když je to tak, očekáváme přesné záruky ohledně toho ze strany vnějších pozorovatelů ozbrojenců. To znamená záruky těch, kteří se tam nyní nacházejí a sedí v tomto sále. Že víceméně je přímo je tedy osočil z toho, že vlastně oni s těmi teroristy tam spolupracují. Chcete zahájit příměří? Říká dál. Splňte to, co jste slíbili. Proveďte definitivní vymezení teroristických organizací. Odlište svou opozici od teroristů. Pokud se od sebe tak odliší, tak by to nemělo být obtížné, říká s úsměškem. Teroristé jsou přece zákonným cílem vojenských operací a nebudeme s nimi jednat v rukavičkách. Jiná věc je, pokud je chcete rozhavit informační pozadí svými řečičkami. A co je dále překvapující, je dokonce teď, když byla rezoluce přijata, takže se naši západní partneři tváří, že vše, co je v ní napsáno, se týká výhradně Damašku a Ruska. A dále hovoří, jde právě o ten styl, jak jsem poprvé hovořil, což má právě vazby, jak jsme naznačili na to, co bude říkat dál, tedy prezident Putin. Poslechněte vy šampiony lidomilnosti, kde jste najednou vzali představu, že máte výlučné právo nám přednášet o humanismu a svobodě projevu. Kde byly všechny vaše tiskové služby, když americké letectvo srovnávalo Raku se zemí? Kde jsou všechny vaše nářky, když od té doby, co v tomto městě nejsou teroristé, uplynuly měsíce a stále je nevyhovující pro život? Navíc nám nyní přichází nové zprávy o civilních obětech v důsledku leteckých úderů koalice v provincii Dair az-Zaur. Co to je pro vás za druhořadé lidi? Nebo smrt nevinných lidí od demokratických bomb, to je bezvýznamné a není to hodno pozornosti, ale možná si myslíte, že taková smrt je pro ně dokonce čestná. Takže vyzývají takto a trvají na tom, aby OSN okamžitě poslala do Raky hodnotící komisi a aby koalice, která de facto tuto oblast kontroluje, zajistila proto všechny podmínky. Také očekávají, že koaliční vedení místo vytváření kvazi administrativy v oblastech osvobozených od Daesh zpracuje plán jeho předání do odpovědnosti ústřední moci. Říkají, vždyť vy osobně jste v tomto sále mluvili o nedotknutelnosti suverenity a územní celistvosti Sýrie, že? A dívá se přitom na delegaci USA, kromě toho to bylo mnohokrát potvrzeno Radou bezpečnosti. No a pak za třetí říká okamžitě, očekáváme okamžité otevření přístupu humanitární pomoci na Amerikou okupované území kolem vojenské základny Al-Tan. Takže to je jako další třetí problém. A dále říká naprosto jasně a striktně, že ruská strana dělá víc než celá americká koalice dohromady, přičemž mají ale USA tu drzost, aby od Rusů co si jednostranně žádali. dál jako tam kritizuje amerického ministra zahraničí, který si usmyslel, že je snad prokurátor, když jako Rusku vyhrožoval, nebo že se zdá, že nařídil vlastně teda toho, to svolání toho dnešního zasedání země on. Takže velmi kriticky a na závěr pak říká, že žádná z jejich zemí, opakuje tedy, vůbec nic neudělá pro mír Syrii. A ptá se, zda jsou vůbec schopni ovlivnit někoho z těch, které nazývají umírněnou opozicí. A říká sám, tedy říká, že samozřejmě, že ne. A že teda jejich skutečným cílem těch Američanů a spol je svržení syrského režimu uznávaného OSN. Dál hovoří o tom, že říká jim na rovinu, tak teď mě dobře poslouchejte. Víme o připravované chemické provokaci s cílem obvinit Damašek. Také víme, jaké porady se za tímto účelem konají, kde probíhají a kdo se jich účastní. Všichni zde jsou si dobře vědomi toho, že chemické útoky Asad vůbec nepotřebuje. Jen vytrval hledat důvod pro vojenskou intervenci a zdůvodní vojenských úderů na Sýrii. V této souvislosti vás varujeme. Zanechte své špinavé hry, pro vás se to může stát velkou chybou. To je v návaznosti, nebo vlastně to předchází tedy tomu, co potom věděl, že tedy dál bude přednášet Putin. Ještě snad k tomu Putinovi na závěr lze ten jeho projev z hlediska teda té vojenské části chápat i tak, jako jeden z posledních pokusů, jak předejít válce, která je opravdu na spadnutí. Tak, to ještě takový můj dovětek k tomu.
Vidíme, jak je to tam vlastně všechno zmatené, že ano, v té Sýrii, protože tady prakticky nikdo neví, kdo za koho bojuje, teda, kromě tedy syrských vládních jednotek a jednotek Ruské federace, které jsou tam oficiálně na pozvání zase syrské vlády. Zbytek jsou tam zase nějaký umírnění, neumírnění, teroristé, opozičníci a tak dále. Opozice ze zbraní v ruce, takže vidíme, jak to celé je. Někteří jsou podporováni zase Spojenými státy, jiní zase Saudskou Arábií, všechno se tam mohtá, míchá. Ty útočí na tady, ty útočí na tamty, když Kurdové samozřejmě ti, kteří mohli a jediní první aktivně bránili syrský syrské občany a bojovali si s těmi jednotkami, ať už se prohlašovali za Islámský stát, že ano, Jabhat an-Nusra a další, tak zkrátka najednou zase vidíme, co se děje v Afrínu, že Turecko se tam do toho cpe, takže obsazuje zase území úplně, které jí nepatří. A vidíme, že všechno je zase děláno, stejně jako na Ukrajině, jenom aby nebyl klid a mír. Jenom aby se neměli potřebu se vrátit do své země, ty, kteří sem byli vystěhováni, jakože tedy ti uprchlíci před válkou. Jenom aby ten válečný stav neskončil a jenom aby tam nebyl klid, že ano. To ta východní kůta také teď, co se tam děje. Takže držme palce, ať se to podaří rozdrtit tenhle odpor poslední, co nejdřív, ať je tam klid, ale vidíme, že zkrátka, jak se tam zase do toho cpou Spojené státy americké, tak tam klid nebude. Jen tak, tak. No, co tady máme dalšího? Informace...
To nevím, jestli stihneme.
Máme kolik? Máme ještě 14 minut 13, tak můžeme. Můžeme přejít na další. Ty informace k navrhovanému vystoupení z Evropské unie a jeho dopady pro Českou republiku. Tak, kdo se to ujme?
Já jsem říkal, měl vypnutý zvuk, jenom ještě dodatek k tomu poslednímu, teda k tomu teďka, co bylo řečeno, jenom jedna otázka. Co to je za opozici, když je tam se zbraněmi svážena z celého světa? To přece žádná opozice není a být nikdy nemůže. A to, že ta takzvaná mírná opozice, umírněná, předává americké zbraně a nejenom americké těm neumírněným, v případě potřeby se sama stává neumírněnou, nebo jako umírněná bojuje jako neumírněná a pak se tam jedni jsou likvidovány, další jsou tam přistavováni, to je nekonečný proces takto. Takže to je jenom tady k tomu, no.
No, věřme tomu, že co říkal prezident Putin, když odcházeli ty první jednotky, že jestliže tyhle teroristi povstanou, tak je zadrtějí do pouštního písku, takže už to pro ně bude likvidační. A samozřejmě můžeme se vzpomenout, ať se všichni podívají a šíří zase videa Valery Viktoroviče Pěkina a dalších, ať se podívají na to, na ty souvislosti zase z toho dalšího hlediska. Tak, co tam teda máme? Vystoupení České republiky z Evropské unie?
Já jsem na tom počátku, protože tohle je jako dost velké téma, které už asi teďka nestihneme, takže bychom si ho asi nechali zvlášť. Já bych teď asi jenom připomněl, protože to s tímto bodem také souvisí, tak výsledky teďka voleb v Itálii, kde teda 65% mladých Italů podpořilo euroskeptické strany. Tam už mají ty zkušenosti, které tady tím našim chybí, takže tam už volí jinak. Bohužel ta cena, za kterou oni se k tomuto poznání dobrali, je hodně velká a lze jen doufat, že tuto cenu nebudeme muset zaplatit, aby i mladí u nás pochopili. Jinak teda v Itálii se 65% mladých lidí ve věku 18 až 24 jeví jako euroskeptických. 39% jich hlasovalo pro hnutí pěti hvězd, 21% pro Ligu Severu, 4% pro Casa Pound a 1% pak pro FDL, což, jak říkají, kontrastuje s Británií, kde jen 24% mládeže ve věku 18 až 24 let hlasovalo pro Brexit. Takže to je jako docela zajímavé. Je pravda, že i když tedy i strana Berlusconiho, když Berlusconi má zákaz být aktivně v politice, Forza Italia měla poměrně značný úspěch, dokonce se hned se tvořil jakési spekulace, že on s tou Ligou Severu, že sestaví vládu, tak se ukazuje, že vlastně teda to hnutí pěti hvězd, že má teda tu čáku daleko větší a na rozdíl od Forza Italia, která na poslední chvíli začala být trochu smířlivější s Evropskou unií, tak to hnutí pěti hvězd je silně kritický, stejně tak jako teda ta Liga Severu. Takže ta je jako silně protievropská, takže lze předpokládat, že tam jaksi dojde teda ke změně politiky. Pro nás to má význam hned z několika důvodů. Jednak teda vůbec teda z hlediska dalšího vývoje v Evropské unii, protože by to mohlo znamenat závažné změny, možná i její rozpad, pokud by Itálie vystoupila. Nemusí být také sama. Mohl by to být takový probířský kámen i pro další. Druhá věc je taková, že Itálie potom začne zřejmě chránit své hranice, co zatím nedělala. Takže místo toho tedy vlastně bylo tím dalším ordinováno, migranti ať chodí dál a ty další si je přeberou, rozdělí místo toho, aby se začaly chránit hranice. Takže je možné, že i tady k nějakým změnám dojde a ty změny by mohly přinést i jistý efekt pro nás. Nicméně je zcela zřejmé, že Angela Merkelová se bude snažit, kdyby nic jiného, tak přerozdělit část těch migrantů, které přišli k ní domů, kdy říká, že to nebude problém a jak to zvládnou, tak je přidělit do zemí V4. Takže to snad jenom tady k tohle tomu.
No, já jsem chtěla doplnit z ty svoje zkušenosti ze Světové rady míru, že tam bylo vidět, jak je rozdělená Evropa opravdu na západní a východní, protože za největší hrozbu Itálie, za největší hrozbu Evropy považovali ty postsocialistické země a Itálie, migraci. Jediná Itálie, Řecko v tom nevidělo problém, Malta v tom neviděla problém. Prostě někdo kromě Itálie a těch postsocialistických zemí, ty v tom viděli problém. Naopak celá ta západní Evropa viděla největší problém pro Evropu, to, co se děje u nás v mainstreamu, a to je posilování nacionálních stran, těch vlasteneckých. Já jsem na to koukala jak v Jiříkově vidění, ale prostě to takhle bylo. Takže teď konečně teda ta Itálie vlastně uvažuje stejně jako celý ten bývalý socialistický blok. A já jsem vzhledem k tomu, kolik je minut, chtěla ještě říci dvě věci k tomu našemu úvodnímu tématu. Jestli nevadí, že bychom skončili tohle zahraniční politické téma a ještě se vrátili k tomu domácímu.
Můžeme.
No, já jsem chtěla říct, když jsem hovořila o tom, že prostě existují státní zástupci, existují poslanci, existuje ústavní soud, existuje policie a nikomu nevadí, že v souvislosti s těmi demonstracemi, které jsou plánovány u nás, že vlastně dochází k porušování zákona jak na běžícím pásu, když třeba děkanka damu vlastně souhlasí s politickými protesty vlastních studentů, když rektoři vysokých škol, Masarykova univerzita, ta Olomouc a podobně, v tom ještě ty studenty svoje podporují, tak vždyť to je porušování zákona úplně jednoznačné a nikomu to nevadí, nikdo žádné kroky nepodnikne, ani ten, kdo to má v popisu práce. Takže a pak se to často chce od jednotlivých lidí, tak vlastenců, aby něco dělali. Ne. Tady od toho jsou instituce i jednotlivci, kteří to mají přímo v popisu práce a ty tak nečiní. Takže my naopak poukazujeme na to, že by tak činit měli. Pan kolega chce něco říct?
Já jsem chtěl říct jednu věc ještě, která s tím souvisí. Teď zase jsem viděl nějaké titulky, jak zase se sbírá milion podpisů, aby Babiš odstoupil. Pro Krista pána, ten Babiš, tady chtěli lidi vyřešit kriminální záležitosti, které teda tady proběhly po roce 90, velké rozkrádečky a podobně. Já rozumím tomu, že jsou lidé, kterým to bude vadit, protože se cítí ohroženi, protože jsou pachatelé. Ale nechápu lidi, kteří by, když proti těmto zlodinám byli, tak kteří teďka budou tak hloupí a budou podepisovat prostě petice na odstoupení Babiše, který byl tedy v podstatě vítězem voleb se svojí stranou a jako takový teda byl pověřen k tomu, aby sestavil vládu. To je jedna věc. A druhá věc, divím se, že je nečinný parlament. Protože, víte, tady se dostáváme k jedné věci. Když Okamura navrhuje přímou demokracii, tak je parlament jako proti tomu. A na druhé straně, když si nezákonnou formou se tady snaží jakousi formou rádoby přímé demokracie prosadit někdo něco na ulici, tak ten parlament mlčí. Já tomu jako opravdu nerozumím. A krom toho, a to, co se týká té ústavy, když jsem právě říkal, tak si uvědomme jednu věc, tak buď tady bude rozhodovat ulice, anebo volby a parlament potom. Tady nemůže být oboje, tak jedno nebo druhé. Ale pokud bude rozhodovat ulice, no tak pak by měl tedy prezident asi rozpustit parlament, protože je to drahá záležitost, která je na nic. A to je jedno nebo druhé. A ty poslanci by měli začít fungovat již, kdyby kvůli ničemu jinému, tak již ve svém vlastním zájmu.
No, to naprostý souhlas. A já ještě chci jenom pro pobavení říct, že nějaký pan Luboš Louženský, který je hlavní organizátor těch protivládních demonstrací v Praze a v České republice, tak dal takovou výzvu a tady cituji. Potřebujeme vaši pomoc. Chceme změnit stav věcí okolo nás. Chceme, aby se všem měřilo stejným metrem. Aby všichni dodržovali pravidla, včetně těch nepsaných. Takže oni mají ještě tu neuvěřitelnou drzost a snad se ani nejsou vědomi toho, že porušují zákon a pravidla jak na běžícím páse. A ještě je velké množství lidí, kteří na to slyší.
No, protože to je v jejich prospěch, nebo těch, kdo jim platí, že jo, tak to se porušovat může, to se na zákony kašle. Stejně tak přesně, jak jste to teď říkala, Vladimíro, oni to ovlivňují už z pozice zase vysoké školy a několikrát jsme se tomu tady věnovali.
Ano.
S Aliancí národních sil v pořadech, takže to zase posluchači najdou v archivu. Ale to samé je na Slovensku, že ano, ty protesty. Děte potom pomalu dostanou zápočet za to, že půjdou na demonstrace po těch městech proti vládě Ficově a praktické školy jim tam dávají volno, že ano. Dokonce už se objevilo i nějaké úřady, že by mohly dávat volno a snad i banka nějaká, že by mohly dávat pracovní volno, kdo půjde, kdo řekne, jo, já tam půjdu protestovat, takže se ptejme, jako v čí prospěch to tyto organizace dělají, ať už jsou to teda školy, ať už jsou to banky, pojišťovny anebo státní úřady, ať už v Česku nebo na Slovensku, takže tady vidíme, že to není vůbec lidové, není to od spodu, někdo lidi zase jenom tahá za nos.
A to jsem viděla taková růza. Pravidla, podle čeho se přesně to, co říkáte, Martine, vy pozná, že to není vůbec nic lidového a vůbec nic spontánního. Jak je tam pódium, které stojí velké peníze a ozvučovací technika a umělci, tak na tom není spontánního vůbec nic.
Ano.
Jakmile jsou tam zahraniční poslanci, europoslanci, tak na tom není spontánního vůbec nic. A tady jsou naplněny oba dva tyto aspekty.
Výborně. Hele, přátelé, máme minutku do konce, čas se nám nachýlil, takže já to pro dnešek ukončím a samozřejmě poděkuji našim hostům pravidelným a těším se na další týden, na další pokračování. Všechno můžou lidé sledovat na stránkách www.aliancens.cz, také mohou agenturu Exampro sledovat a také mohou samozřejmě lidé a posluchači sledovat i to. Jo, ještě jsme chtěli tu pozvánku, nebo...
No, možná, ale já jsem chtěla je poprosit, když tady říkáme o těch otevřených dopisech, tak aby to posluchači šířili dál a aby se připojovali, aby stačí napsat e-mailem podpis, jméno, třeba profesi nebo město, protože to je to nejmenší minimum, co mohou udělat a aby šířili dál tyto informace.
Tak. Aby si to zkrátka lidé nenechávali pro sebe a neříkali, co vy uděláte, kam vy půjdete, že?
Přesně.
Tak, protože je to na každém z nás záleží, jak se změníme. Tak já pro tuto chvíli poděkuji doktorce Vladimíře Vítové.
Děkuji za pozvání.
Já také děkuji a těším se na slyšenou i na viděnou 17. A děkuji i inženýru Jaroslavu Tichému.
Díky a budu se těšit s vámi i s diváky příště, nashledanou.
Tak. A s panem Kupou už jsme se rozloučili, ten nás pohodlně opustil, musel zase dále. Takže díky, mějte se krásně a naslyšenou se všem.
Naslyšenou.